អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតកម្ពុជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញចាស
់បាទសូមអរគុណសុភាចិន្តាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានជម្រាបហើយគឺថាមានការពិភាក្សាអំពីអនាគតកម្ពុជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនហើយសូមអញ្ជើញត្រៀមសំណួរនិងយោបល់មកតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ក្តីហើយនឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ក្តីឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមអញ្ជើញសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនីដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ត្រួសត្រាសឬក៏សង្ខេបឬក៏លំអិតបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងខ្លះអំពីបញ្ហាឥទ្ធិពលចិនហើយនិងអនាគតប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវស្របពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែតុលានេះទៅតើមើលទៅលោកមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីទំនាក់ទំនងហើយនឹងអនាគតរបស់កម្ពុជាយើងនៅទៅអនាគតទៀតហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបាទចឹងសូមចេញលោក
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំចង់វិលទៅក្រោយបន្តិចដើម្បីទៅមើលអំពីនយោបាយការបរទេសសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល30-40 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាជាអកុសលគឺការចងមិត្តភាពជាមួយមហាអំណាចមិនថាជាមួយអាមេរិកជាមួយរុស្ស៊ីឬជាមួយចិនទេគឺប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអភ័ព្វជាងប្រទេសជិតខាងដូចវៀតណាមដូចថៃអីដោយសារតែការទៅចងចំណងការទូតជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនសូវបានចូលទៅក្នុងជាអ្នកដែលស្មើភាពជាដៃគូជាមួយគ្នាទេគឺទៅទៅរកយើងទៅរកគេគឺដោយសារតែយើងត្រូវការឲ្យគេជួយបាទដូចថាដល់ពេលដែលយើងពេលខ្លះយើងត្រូវយល់ថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវលួងទឹកអាហ្នឹងបានយើងត្រូវទៅពឹងគេអញ្ចឹងការទំនាក់ទំនងបែបហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសថៃវៀតណាមឬសិង្ហបុរីឬម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសគេអ្នកមានកាលណាគេចងចំណងការទូតជាមួយមហាអំណាចហ្នឹងគឺគេអាចមានសិទ្ធិក្នុងនាមជាដៃគូមួយស្មើភាពប៉ុន្តែសម្រាប់យើងគឺយើងច្រើនតែពេលណាយើងមានអាសន្នបានយើងទៅពឹងគេបាននេះជារឿងមួយដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើទំនាក់ទំនងនយោបាយការបរទេសជាមួយយើងនឹងពិសេសជាមួយនឹងមហាអំណាចបាទវិលមកវិញបើយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយចិនយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះបើនិយាយអំពីការពឹងផ្អែកក្នុងខណៈនេះគឺយើងពឹងផ្អែកកាន់តែធ្ងន់មែនទែនហើយទៅជាមួយនឹងចិនពិសេសដូចជាបញ្ហាជំនួយនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងនេះគឺយើងឃើញថាប្រមាណជាលុយប្រហែលជា $100,000,000ហ្នឹងបានត្រូវផ្ដល់តាមរយៈជំនួយឥតសំណងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះយើងឃើញថាមានប្រាក់កម្ចីប្រមាណជា $5,800,000ទៀតដែលបានផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីមកប្រទេសយើងហើយបើយើងមើលខាងវិស័យវិនិយោគទុនវិញក៏យើងឃើញថាចិនក៏សកម្មតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីវិនិយោគដូចជាតាក់ទងនឹងកម្មវិធីវិរិយអកិសនីដែលចិនក្រុមហ៊ុនចិនប្រមាណជា 70-80% ដែលបានកំពុងទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍវិនិយោគទុនផ្នែកវិរិយអកិសនីហើយបើយើងមើលខាងវិស័យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏មានច្រើនដែរបើយើងដើរទៅតាមតំបន់ជនបទឥឡូវនេះគឺយើងឮសូរថាអូអានេះដីក្រុមហ៊ុនចិនដីរបស់ចិនបលាយរបស់ចិនបាទហើយនេះជារឿងដែលបង្ហាញអំពីការវិទីនៃការធ្វើវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយខាងវិស័យរ៉ែនេះក៏មានសភាពធំធេងដែរហើយដូចជាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយើងឮថាចិននឹងមានគម្រោងនឹងធ្វើជីកយករ៉ែនៅតំបន់ខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងស្រុករវៀងបាទហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងតោះជាប់ផ្លូវដែកមកព្រំដែនមកកំពង់ផែទ ឹកជ្រៅដែលនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅកោះស្ដេចនោះបាទនឹងជាផ្នែកនៃវិយុទុនរបស់ចិនហើយបើយើងសម្លឹងមកមើលខាងវិស័យទេសចរវិញគឺចិននឹងត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៃពលរដ្ឋដែលបានមកទស្សនាកម្ពុជានឹងច្រើនជាងគេបើយើងមើលក្នុងតារាងនៃទេសចរទាំងអស់បាទនេះជារឿងសំខាន់ដែលជំនួយរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរបានជ
ួយបាទលោកមីនីសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអនាគតកម្ពុជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនបាទហើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវមុននឹងជូនកម្មវិធីនេះទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមទទួលសំណួរមួយពីពោស័តបាទលោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទបាទជម្រាបស
ួរបងខែមរៈបងសុខកាមេរ៉ានៅសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអ្នកនីផងដែរបា
ទបាទជម្រាបសួរលោក
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំមានយោបល់មួយចង់លើកឡើងទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះថាវាបើយើងក៏លើកពីអតីតកាលដែលជួយចាត់របស់កម្ពុជាក្រោមរបបប៉ុលពតដែលថាសម័យមហាអស្ចារ្យមហាលោកផ្លោះខ្មែរដែលមានវ័យ50 60 70ឆ្នាំនោះសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដល់ទៅគឺទីលាននេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាបានដើរដល់ក្រោមឥទ្ធិពលចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយហើយទឹកដីព្រៃភ្នំក្រុងស្រុកភូមិអីដីស្រែចម្ការអីសុទ្ធតែវិនិយោគឲ្យចិនបានសម្ដានដូចជាដំឡូងអីជាដើមឡាក់ឡាក់ហើយខ្មែរបានស៊ីឈ្នួលគេនឹងហើយដែលយេតដំណរវិញគឺជ័យចិនជួនកាលមានដំណរកំដៅចំនួនអសំណរនោះក៏មានច្រើនហើយសួរថាអញ្ចឹងសួរថាតើចង់បញ្ចប់ចិនចំណេញឬក៏ខ្មែរចំណេញដែរតើអ្នកណាគឺថាចិនឆ្លាតឬក៏ខ្មែរឆ្លាតចាំទូចេះហើយបើដូចខ្ញុំបានស្ដាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏វិភាគយើងមើលទៅប្រទេសភូមាអសំធានប៉ុន្តែទឹកដីគេនៅតែដល់កម្ពុជាអស់ធនធានមិនគិតថាទឹកដីមិនប្រកាសថានៅទេអញ្ចឹងការគូររួមបងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹង
ថាអរគុណអរគុណលោកវិរៈនៅពោធិ៍សាត់បាទសំណួរមួយដែលស្តៀងឬក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរពីលោកសុផលងួនដែលបានសួរតាមរយៈទំព័រ Facebook សួរថាតើឥទ្ធិពលចិនមកលើខ្មែរមានពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាននេះទទួលសំណួរទាំងពីរនេះ
បាទបើយើងមើលពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនយើងឃើញមានកើតមានឡើងនៅមុនខ្មែរក្រហមទៀតណាបើខ្ញុំនៅចាំនៅក្នុងឆ្នាំ1965នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្មែរបាក់ធ្លាក់ដល់កម្រិតសូន្យហើយពេលនោះសម្ដេចសីហនុបានមានបញ្ហាដោយសារតែពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ជំនួយពីប្រទេសចាក់កម្ពុជាហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ដុនដាបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់សង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងបានរត់ទៅពឹងចិនដើម្បីឲ្យចិនមកជួយហើយគេពេលនោះគឺការជួយរបស់ចិនហ្នឹងក៏មានចំណងមួយដែរគឺចិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យសម្ដេចសៀននោះត្រូវតែបង្ខំចិត្តជួយកងទ័ពវៀតកុងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំពីឆ្នាំ1967-68ដែលកាលនោះសង្គ្រាមនៅព្រំដែនមានតែកាន់តែខ្លាំងនោះហើយតាមដែលយើងចាំនៅក្នុងជំនួយ 100% ហ្នឹងគឺ 40% ត្រូវកាត់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសៀននុហើយ 60% ទៀតគឺនាំដឹកកាត់តាមកំពង់សោមឡើងទៅខាងខេត្តស្វាយរៀងតាកែវហើយបញ្ចេញទៅឲ្យពួកវៀតកុងដែលវាយជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងបាទហើយនេះជារឿងទី1ហើយកាលនោះដល់ពេលវៀតណាមខាងជើងឈ្នះវៀតណាមខាងត្បូងយើងអត់ដែលបានលឺសូវវៀតណាមនឹងអរគុណកម្ពុជាទេនៅក្នុងជំនាន់នោះបាទទី1ទី2ទៀតយើងក៏បានដឹងហើយដែរដោយបងបានលើកឡើងមិញថានៅក្នុងជំនាន់ខ្មែរក្រហមគឺប្រវត្តិនៃការជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងគឺបានបង្ហាញនៅភាពឈឺចាប់និងច្រើនណាស់ដែលចិន នៅតែមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៅលើវាពិឃាតដែលកើតមានឡើងនឹងដែរគឺបើមិនមានចិនក៏ប្រហែលជាមិនមានស្ថានភាពនឹងកើតឡើងដែរ
បាទលោកមីនីខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរមួយបើសិនជាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅដូចខ្មែរយើងមានច្រើនក្រុមហើយមិនសូវមានឯកភាពជាតិអញ្ចឹងហើយមកខាងពឹងពាក់ខាងនេះទៅមកខាងពឹងពាក់ខាងនោះអីចឹងទៅតើប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអាចវិលត្រឡប់មកវិញដែរដូចថាវាធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមអំពើសងសឹកកាប់សម្លាប់រង្គាលនៅពេលនោះហើយវាផុយស្រួយប៉ុណ្ណានៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាទៅលើពាក្យមួយដែលគេថាខ្មែរយើងគឺជាជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីនេះតាំងពីមុនគេបាទមុនពេលដែលប្រទេសសៀមមុនពេលដែលប្រទេសយួននឹងមកនៅសងខាងយើងរហូតដល់គេមកនៅក្រៅយើងប៉ុន្តែគេទៅជាប្រទេសពីរដែលខ្លាំងជាងយើងបាទហើយដែលរឿងដែលខ្ញុំលើកឡើងពីរឿងគេប្រើពាក្យជនជាតិដើមនេះខ្ញុំគាត់តែចង់លើកខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានទស្សន៍ទាយថាខ្មែរនឹងទៅដូចគេទេប៉ុន្តែជនជាតិដើមនៅលើពិភពលោកប្រមាណជា80-90%ទីចុងបំផុតគឺคล้ายទៅជាជនជាតិដើមភាគតិចបាទហើយនិស័យមួយរបស់ជនជាតិដើមនេះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายទៅជាជនជាតិដើមភាគតិចនេះគឺការទាស់គ្នានៅក្នុងចំណោមគ្នាឯងក្នុងកុលសម្ព័ន្ធគ្នាឯងបាទហើយបើយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនេះมันមានអីចម្លែកទេតាំងពីសម័យដើមរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះពីម្សិលមិញក្នុងអតីតនេះអីគឺយើងឃើញថាអាចចំនួនផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះគឺយើងមានជាប់ជាប្រចាំតាំងពីទឹកដីនៅធំធេងរហូតដល់ដីតូចបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពងតសង្ស័យថាទំនាស់រវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាហាក់ដូចคล้ายទៅជាពូជមួយដែលយើងហៅថាពូជអ្នកចម្បាំងបាទអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ពេលនេះយើងមើលទៅភាកថាពាកថាពូជអ្នកចម្បាំងហាក់ដូចជាមិនមែនជាពាកនឹងគេយកទៅសម្រាប់ប្រើក្នុងការច្បាំងជាមួយអ្នកដទៃទេគឺយកមកប្រើសម្រាប់ការច្បាំងក្នុងចំណោមខ្មែរគ្នាឯងនេះបើយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យដូចរាល់ថ្ងៃនេះយើងអាចបង្ហាញជាកំហើញសំខាន់ៗដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាប្រកាន់យកគោលនយោបាយថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធគឺប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពហើយកម្ពុជាអាចធ្វើបានទេរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រចាំប្រទេសឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទពីព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញទាំងអស់គ្នាថាមួយជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេដូចជា1000លានក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ជិត1000លានឬក៏ជាងពេលនោះទៅហើយមកខាងទៀតគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាដល់ទៅ5000លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអីចឹងតើវាមានការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចហើយលោកមើលទៅដូចថាការតាមដានរបស់លោកហើយនឹងការសង្កេតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទតាមពិតយើងមានឧទាហរណ៍ល្អមួយនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ60ណាបើតាមខ្ញុំចាំពីឆ្នាំ1960ដល់រហូតដល់63 64គឺយើងបានរក្សាក្នុងរយៈ5 6ឆ្នាំយើងបានរក្សានៅភាពអភិក្រិតរបស់យើងបានល្អណាហើយកាលនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងនេះគឺឡើងលឿនមែនទែននៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អទំនាក់ទំនងការបោះទីល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងអស់នោះបាទក្នុងនោះគឺតាមខ្ញុំនៅចាំពេលនោះគឺប្រទេសខ្មែរយើងបើនិយាយអំពីរោងចក្រមានមិនតិចជាង4000កន្លែងទេកាលដែលយើងនៅមានប្រស័យតាក់ទងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ហើយបើយើងមានផុសតាងដូចជាពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអានឹងគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងសូវៀតហើយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាងសង់ឲ្យហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានឈ្មោះថាពេទ្យចិនបាទទាំងអស់នោះគឺសិតតែជាសម្មតិដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមានគោលនយោបាយការបរទេសមួយសមស្របហើយរក្សានៅអព្យាក្រឹតភាពហើយយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់នោះហើយជាសម័យមួយដែលរុងរឿងបំផុតបាទប៉ុន្តែវាជាអកុសលក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ1964 65យើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដកចេញទៅហើយយើងក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងកលងនៃប្លុកពួកកុម្មុយនីសទៅយើងក៏រលាយហិនហោចរហូតដល់ឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ70ទៅបាទអញ្ចឹងយើងមានមិនមែនយើងអត់មានឧទាហរណ៍នៃថាតើយើងសប្បាយយើងមានសុភមង្គលប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការរក្សានៅគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងអភិក្រិតជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយតាមទូរស័ព្ទទៀតមកពីបាត់ដំបងលោកសវណ្ណបាទលោកសវណ្ណសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបាទសូមបាទខ្ញុំរិទ្ធីដែលវិទ្យាលោកទីអំពីផងអេហ្នឹងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមានផ្សាយលឺតិចបាទ
បាទខ្ញុំបាទខ្ញុំសវណ្ណនិយាយពីប្រកមួយទៅគឺខ្ញុំអតីតខ្ញុំប្រធានរដ្ឋកម្ពុជាជាមន្ត្រីយោធាមួយ បាទខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវច្រើនខ្លះបាទខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវច្រើនបាទបញ្ហារឿងរបាយរបស់ខ្មែរគឺខ្ញុំចូលចរិតមកទីខ្ញុំបានធ្លាប់រៀនរបាយនឹងក៏របបជំនួយ
បាទសូមសង្ខេបឲ្យសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឿនតិចបាទលោក
របបឥឡូវនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចិនចូលមកទីមកដល់ទីនេះជាមួយខ្មែរទៀតអត់អត់ផុតអត់អត់ទៅដល់ទីមិនផុតទេពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្មែរនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយវៀតណាមបាទបាទតើទិញមួយវៀតណាមវៀតណាមចង់ដោះដៃមួយចំនួនចូលទៅចាប់ទិញទៅខ្មែរហ្នឹងអីបា
ទ
បាទរឿងរ៉ាវទាំងអស់ពីវៀតណាមវាមិនអាច
បាទលោកស្ដាប់វិទ្យុតាមទូរស័ព្ទបាទកុំស្ដាប់វិទ្យុនៅលើវិទ្យុពីព្រោះពិបាកនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងសូមចេញលោកមានសំណួរតែម្ដងបាទ
ខ្ញុំចង់និយាយពីមតិបន្តិចទេខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេមានតែយ៉ាងនេះគេខ្មែរថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺមកពីវៀតណាមបាទគឺចង់មកដៃថាបើតែមានប្រទេសខ្មែរតែប្រែដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាពលពេកមកគឺគេរីកគ្រឿងទៀតបាទយានិសុំការចាប់តាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺមានគឺតាមនេះគឺណាក៏ដោយគឺតាមអង្គការចាប់តាំងរបស់វៀតណាមទាំងអស់ឯកខ្មែរត្រូវឯកខ្មែរគ្រឿងរត់ទីត្រាប្រទេសអត់មានទិសរបស់ស្នោតគឺវិទ្យាបញ្ចូលជំនឿទីមកមកស្នោតនេះគឺខ្មែរ
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនបាទលោកមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទលោកសូមអរគុណច្រើនលោកសវណ្ណបាទហើយមានសំណួរលើកឡើងខ្លះដែរជូនលោកមាសនីអំពីបញ្ហាដូចថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកសវណ្ណហ្នឹងគឺថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមឥឡូវនេះដូចកាន់តែធ្លាក់ចុះរវាងដូចថាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានឹងវៀតណាមដោយសារមានកំណត់ទូតផ្ញើទៅវៀតណាមមានការតវ៉ាពីរឿងព្រំដែនឬក៏មានពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានជំហរប្រឆាំងនឹងវៀតណាមខ្លះទៅលើរឿងព្រំដែននិងរឿងមួយចំនួនទៀតដូចថាការនាំចេញនាំចូលក្តីសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយចិនដូចកាន់តែរឹងប៉ឹងជាងមុនអញ្ចឹងលោកមីនេះសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចហើយសូមជួយបញ្យល់អំពីរឿងនេះហើយនឹងការបញ្យល់របស់លោកសវណ្ណផងបាទសូមជួយ
បាទបើពីយើងពិនិត្យមើលក្នុងស្ថានភាពក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាពីដើមមកតំណាក់តំណងភាពផុយស្រួយរវាងតំណងចិនវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាដែលពីដើមមកធ្លាប់គិតថាជាមិត្តមើលឆ្នាំនោះយើងឃើញមានចាប់ដើមប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលចិនចាប់ផ្ដើមតំណាក់តំណងជាមួយនឹងការបដូរនៅទស្សនកិច្ចចុះឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងទីក្រុងប៉េកាំងនោះហើយទន្ទឹមនេះវៀតណាមក៏បានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរឿងដែលយើងឃើញថាអាចមានជាសញ្ញាមិនសូវសុវ័យចិត្តនឹងគ្នាចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងថវិកាចិនដែលបានផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌប្រមាណជា600លានដុល្លារហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងយើងឃើញចាប់ដើមឃើញមានវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅតាមព្រំដែននឹងកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទំនាក់ទំនងរវាងចិនហើយនឹងវៀតណាមចិនហើយនឹងកម្ពុជានេះវាជាទំនាក់ទំនងមួយពិតដើម្បីជាដើរចេញពីវៀតណាមមែននោះខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងយកបញ្ហាព្រំដែនមកធ្វើជាគំនាបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងចំណែកណាមួយក្នុងពេលអនាគតនេះបើសិនជាវៀតណាមនឹងមានបំណងប្រើឥទ្ធិពលមកលើដៃគូរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃខាងមុខបាទខ្ញុំគិតថារឿងបញ្ហាព្រំដែននេះវានឹងអាចទៅជារឿងរសើបមួយដែលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាដែរនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាបានងាកទៅរកចិនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអនាគតកម្ពុជាក្រោមឥទ្ធិពលចិនហើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅរាត្រីនេះតាមលេខទូរស័ព្ទ012515194ឬតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទ ឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយទៀតពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទជម្រាបសួរលោក
ខេមរៈហើយជូនលោកមានការបកកែខាងរដ្ឋបាលខ្លួនឯងតែពីទឹកដីធំទៅជាមហាណាចក្រខ្មែរទៅជាកូនលោកក្បែរទូចអញ្ចឹងចង់ឲ្យរកដំណោះស្រាយនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងតែគឺមិនឲ្យខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិជាសេដ្ឋកិច្ចហើយយូនធានចឹងហ្នឹងគឺឃើញទៅខ្មែរយើងដូចថាគូខ្ចីមកខំអញ្ចឹងណាកំពុងគឺបងចង់ទៅដាក់មកគិតមកគិតទៅអស់ហើយអស់ដំណងអញ្ចឹងហើយសូមលោកមានលីជួយវិភាគអធិបតីដើម្បីឲ្យជាតែអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងនេះទៅទៅថាវាយគ្នាជាតិឯងឯងថ្ងៃនេះវាវាយលោកអ្នកគុំទីវលអីឃើញតស៊ូប្រទេសអីអត់បានអញ្ចឹងតែអានេះជាឱកាសសម្រាប់បរទេសចិនយូរសៀមនៅសบายវិជ្ជាក្នុងការជំនាញរបស់ប្រទេសយើងហ្នឹងហើយសូមរកដំណោះស្រាយជំនួយទៅដល់ប្រជាខ្មែរយើងលោកគោយើងសូមរកដំណោះស្រាយនេះលោកបណ្ឌិតមានលីលីលោកបណ្ឌិតកែមលីកែលីនោះគាត់វិភាគហិតយកដំណោះស្រាយហើយយកកលឹកឲ្យធ្វើតាមប្រព័ន្ធជូនការរបស់គាត់ទៀតចឹងលោកមានលីសូមយកដំណោះស្រាយនេះគឺមិនឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងអធិកម្មិតធិកម្មដាជំឲ្យដល់លោកបណ្ឌិតសាស្រីនីសំណាចរបស់បរទេសដូចជាIf you are young about cook cook here and then you can be the PX and the high school to my youth. I don't think I don't think I'm going to be the light.
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនមកពីកំពង់ធំចឹងសូមចេញលោកមានហេបាទ
បាទរឿងដែលយើងគិតថាឲ្យងាយស្ដាប់បំផុតគឺថាយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក្រហើយយើងឆ្លោះគ្នាទៀតបាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយបើយើងមើលពីប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងប្រវត្តិពីដើមមកយើងជាប្រទេសមួយធំយើងជាប្រទេសមួយដែលមហាអំណាចដែរនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសពីរដែលគេមកក្រោយយើងគេកកើតក្រោយយើងប៉ុន្តែគេមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងយើងបាទហើយយើងឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាននិយាយថាវៀតណាមហើយនិងថៃវាជាសសរទ្រូងនៃសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលខ្ពស់ហើយយើងនឹងវាហាក់ដូចជាប្រទេសមួយដែលយើងហៅថាជាផ្ទះស្លឹកមួយដែលនៅចំកណ្ដាលប្រទេសពីរឬក៏ផ្ទះថ្មពីរដែលខ្ពស់ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញសំបីតែខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងនាំចូលពីគេមករាប់ពាន់លានដុល្លាររាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំរីឯយើងនាំចេញទៅវិញគឺត្រឹមតែរយលានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអាត្រង់នេះជាផ្នែកមួយដែលឲ្យយើងគិតថាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំគឺសំខាន់បំផុតធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់អានឹងបានយើងអាចមានជំហរមានអំណាចឬក៏មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារខ្លួនមិនឲ្យប្រទេសធំធំពីរដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់យើងខ្ពស់ជាងយើងហ្នឹងអាគេលេបយើងបើរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសំបីតែការនាំចេញនាំចូលអីបើសិននេះគេបិទគឺយើងអត់មានអីអាចទៅរួចហើយបើខ្ញុំសិនជាគេចង់ចូលមកយើងដូចជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសំបីតែបន្លែក៏នាំចូលរាប់រយតោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសំបីសក្រីក៏នាំចូលពីស្រុកគេមកដែរបាទនេះជាចំណុចដែលឲ្យយើងគិតហើយអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនាំប្រទេសយើងឲ្យនៅត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាយើងអត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងប្រទេសពីរជិតខាងនឹងបានទេហើយពីដើមមកយើងធ្លាប់គិតថាប្រទេសវៀតណាមមានបំណងនឹងលេបប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាមិនមែនគេលេបយើងទេគឺយើងដើរចូលទៅក្នុងមាត់របស់គេតែម្ដងនៅពេលណាដែលយើងចេះតែខ្សោយទៅខ្សោយទៅបាទហើយវិបត្តិនយោបាយចំនួនរវាងផ្ទៃក្នុងរវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរនេះវាជាកត្តាមួយដែលនាំឈានទៅរកធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺទួនខ្សោយជាងគេប្រទេសជាតិខាងពីរនឹងហើយគេនៅតែខ្លាំងជាងយើងរហូតបាទ
លោកមាននេះសូមអរគុណច្រើនយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ជាពាក្យចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីដែលចង់បន្ថែមជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចតទៅនឹងជ ំនួយរបស់ប្រទេសចិននេះយើងមើលទៅមិនមែនថាវាអត់ប្រយោជន៍មកទាំងអស់នៅទេណាគឺយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមរយៈជំនួយរបស់ចិនយើងឃើញយើងក៏បានមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អីច្រើនដែរសម្រាប់យើងធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាជំនួយដែលបានភាកច្រើនមកពីប្រទេសចិនបាទក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់ជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងជាសំខាន់ហើយទីពីរទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជំនួយចិនហ្នឹងវាជាជំនួយមួយដែលផ្ដល់ឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបាទដូចតែយើងបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែលនិយាយអំពីអនាគតក្រមអនាគតកម្ពុជាក្រមអធិពលចិនបាទអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នេះឡើងវិញតាមរយៈទំព័រ Facebook ក្តីតាមរយៈ website ក្តីបាទហើយឥឡូវនេះដោយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមជម្រាបលាលោកមាននេះនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ